Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Hezký podvečer, posloucháte Hergot na rádiu Wave, tentokrát ve složení
Fatima Rahimi,
Jan Škrop
a Petr Wagner. Dneska budeme mít téma, kterému se vyhýbáme už delší dobu a vlastně nevím proč.
No, my se mu nevyhýbáme.
Protože jsem tady nebyla já.
Kašleme, nebo jak
ne,
to je?
Ne,
my se ho tak nenápadně dotýkáme.
Aha, jo, takhle.
A no, se tak strašně nenápadný. Mě, no tak, přiznejte.
Dobře,
to.
Tak jo, tak uznávám. Až teprve, když máme mezi sebou muslimku, tak se můžeme věnovat sufismu. Konečně pořádně, jakoby.
Ale já bych tomu chtěl říct, Petře, že třeba když jsme měli jakýkoliv díl o sufismu, tak já jsem tam pašoval sufijskou hudbu.
O jakýkoliv díl o islámu si chtěl říct.
V jakémkoliv dílu o islámu, který jsme točili, je sufijská hudba, ale teď konečně budeme mít sufismus. Mm. Ale ještě jeden malý dloužek máme kromě toho sufismu,
jejda,
který ale mizí, maže se tím dnešním vysíláním. A sice, že dnes poprvé tu s námi bude profesor Luboš Kropáček, který patří k našim největším odborníkům na islám vůbec.
A to je super. A my rovnou skočíme do zpráv, protože to je potřeba. A já dneska jsem se na to trošku vykašlal, nebo respektive nic mě zase až tolik nezaujalo, tak bych začal, abych to měl rychle za sebou.
Tak začni.
První zpráva souvisí s kauzou, které jsme se věnovali delší dobu a věnovala se jí také média u nás v široké míře, a sice kauza misionáře Petra Jaška. Jeho bývalí spoluvězni Hasan Abdelrahim Kody a Abdel Munim Abel Mula Isabili, kteří zůstali trošku ve stínu toho osvobození Petra Jaška, byli nakonec 11. května odpoledne taky propuštěni ze sudánského vězení, taky dostali prezidentskou milost. Informoval o tom Jašek na svém Facebooku. Takže já mám docela radost, že i ty, kterých si média tolik nevšímala, nakonec byli propuštěni, to je fajn.
To je hezký, že máš takovou dobrou zprávu na úvod.
A co máš ty?
No, já moc dobrých zpráv nemám, já vlastně dneska nemám žádný dobrý zprávy. Začnu zprávu z římskokatolického prostředí. Kardinál George Pell, který se ve Vatikánu stará o finance, čelí dalšímu obvinění ze zneužívání nezletilých zpěváků na kůru z doby, když v 90. letech působil jako arcibiskup v australském Melbourne. Není to první obvinění tohoto typu, které se proti Pellovi vzneslo, a vždy reagoval podobným způsobem jako dnes. Všechna obvinění jsou lživá a jde především o snahu jej poškodit.
No, tak to je teda hezký. Fatima, máš tam něco, co by tuhle tu energii nějak vyrušilo?
Já mám dobrou zprávu z Portugalska, a to konkrétně s Fátimi. Říkám to správně, že je to Fátima dlouhý A.
Fatima s krátkým A má zprávu s Fátimi s dlouhým A.
Ano. Papež František při slavnostní mši kanonizoval Franciska a Jacintu Martu, dva ze tří fátimovských pasáčků, kterým se před 100 lety zjevila Panna Maria.
No, tak to je pěkný.
Ve Vranově nad Dyjí se oslavuje rozhodně.
Jo, tak jo, dobře.
Tam sídlí to
hnutí Fátim naše, který tady tomuhle kultu má blízko.
Jo, no dobře, já každopádně si vezmu krátkou zprávu, upozornění spíš na výstavu, která je věnovaná Josefu kardinálovi Beranovi, jmenuje se Mezi svobodou a totalitou a už je od čtvrtka otevřená v suterénu kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Praze 3 na Vinohradech. Tam se můžete seznámit s osudem tohoto vynikajícího člověka, který jako snad jediný Čech byl pohřbený v katedrále svatého Petra a Pavla v Římě vedle papežů.
Já tam mám Jemen. Al-Kaida v Jemenu se velmi bizarním způsobem snaží přilákat nové členy a členky. Ve městě Taiz na jeho západě země rozjela vědomostní soutěž, která se týká v první řadě její své rázné interpretace islámu. Jedna z otázek například je, v čem konkrétně porušuje jemenská ústava správné zákonodárství islámské, tak jak ho samozřejmě vykládá Al-Kaida. První cena v této vědomostní soutěži je samopal AK-47, druhá cena motocykl a třetí notebook.
No tak člověk neví, co by si vybral raději, že jo, Kalašníkov, motorku nebo notebook. Já bych radši od toho šel pryč. Fatimo, co tam máš, není to násilný?
Ne, ale já mám trošku paradoxní zprávu. Možná vám to ze začátku nepřijde paradox, ale já třeba vám to vysvětlím.
Tak jo.
Když americký prezident Donald Trump se chystá na své takový jako první zahraniční cesty jako americký prezident a zavítá jako první do Saúdské Arábie a při své návštěvě totiž chce řešit s hlavními představiteli země, asi s saúdským králem, jak čelit radikálnímu islámu a jak bojovat proti terorismu. A mně přijde jako paradox, že jako první země právě vybral Saúdskou Arábii, kde teda jako asi nejvíc právě je spojeným, že jo, s takovým terorismem.
Já si myslím, že je to sympatický, že jede Donald Trump řešit problémy tam, kde vznikají a já mu budu držet teda palce. No a já myslím, že je to ze zpráv pro dnešek úplně všechno a teď nastává zase chvilka, abychom si pustili nějakou hudbu a konečně se můžeme do toho vrhnout po hlavě, nejenom propašovávat sufijskou hudbu do dílu o islámu, ale zcela otevřeně to rozjet ve velkým. Já bych začal něčím, co jsem objevil takovou trošku náhodou a sice je to sufijský big beat z Pakistánu. Je to teda spíš takový jemnější big beat, ale má to moc hezkou melodii. Je to kapela, která se čte nevím jak, ale s tím mi možná poradí tady Fatima, asi Junoon, a jejich písnička se jmenuje Sayoni.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Dohrála pakistánská sufijská kapela Junoon a my se právě o sufismu dneska budeme bavit. A já jsem zvědavý, co Petr vybral jako čtení na tu dnešní přípravu k rozhovoru.
No upřímně, neměl jsem to moc složitý, protože vzhledem k tomu, že dneska budeme mít za hosta Luboše Kropáčka, což je největší odborník na tuhletu věc a napsal krásnou knihu o sufismu, která se jmenuje Sufismus dějiny islámské mystiky, tak mi to nedalo, abych se do toho nepodíval a nenašel si něco, co se mně líbí. Takže uslyšíte trochu informací, jednu básničku a pak taky ještě nějaký další informace, které se mi na tom hodně líbily, protože jsem se soustředil hlavně na ty souvislosti s křesťanstvím, protože nějaký dvířka do toho sufismu musím najít, abych tomu porozuměl aspoň trošinku. A možná, že bych si mohl troufnout i svěřit čtení poezie Fatimě, až na ní dojde, a čtení takového techničtějšího textu na Honzovi. Můžeme to zkusit?
Tak to zkusíme.
Zkusme to.
Ze strany stoupenců sufismu nalezneme ve vztahu k islámu širší vějíř přístupu. Od horoucího vyznání vlastních bytostně islámských kořenů i plodů až po sebevědomý odstup. Ve vrcholných reflexivních prozách i básních islámští mystikové často poukazovali na univerzální platnost náboženské pravdy a hodnot a tedy také na možnost propojení tradic.
A teď přijde ten příklad té mystické básně Fatimo.
Mé srdce může pojmout jakoukoliv formu. Klášter pro mnicha, chrám pro modly, pastvinu pro gazely, kábu za svěcence, desky, tóry, koránu. Láska je tou vírou, kterou chovám. Ať se kamkoliv obrácejí jeho velbloudi, stále se hlásím k jediné pravé víře.
Tak to byla citace z básně Ibn Arabího. A možná bych ještě poprosil Honzu ještě k takové souvislosti křesťanství a sufismu, kterou Luboš Kropáček ve své knize rozvíjí.
Nejzřetelnější historické a typové vazby spojují sufismus nepochybně s křesťanstvím. Španělskému orientalistovi Asínu Palaciosovi islámská mystika připadla tak důvěrně známá, že ji označil za pokřtěný islám. Bezprostředně niterně zapůsobila na Louise Massignona, který pod jejím vlivem prohloubil své katolictví a nalezl životní poslání v práci pro křesťansko-muslimské zblížení. Ve svých četných pracích o islámské mystice Massignon shromáždil množství dokladů o křesťanských zdrojích sufijských ideí, termínů a pojmů, výpůjček z křesťanské syrštiny i praktických způsobů zbožnosti. Přitom však zdůraznil rozhodující význam Koránu. Dále, po změněnou cestou jde s důrazem na křesťanské zdroje sufismu Julian Baldick. Připojuje se k odvážně kontroverznímu názoru britských orientalistů, podle nichž sám Korán a islám nabývali svého příznačného tvaru teprve pozvolna po dobytí blízkovýchodních zemí a původ učení, ucelovaného v živém kontaktu s jejich vyspělými kulturami, promítali zpět do Arábie. Do Muhammadova životopisu, jehož nejstarší písemná podoba, takzvaná síra, se datuje až do 8. století, tak byly vsunuty postoje, v nichž se odrážejí pozdější soupeřící zájmy. Přitom islámská mystika a zvláště sufismus vyrůstaly zřetelně z reflexí východního křesťanství. Islám obecně čerpal nejvíce z víry a praxe židokřesťanů, kteří dodržovali důsledně mojžišský zákon a zároveň uznávali Ježíše za proroka a mesiáše, nikoli však za syna božího. pavlovské křesťanství odmítali. Ranní křesťanští církevní historikové je nazývají ponejvíce ebionity, z hebrejského ebionym chudí. Boldy charakterizuje islám jako náboženství, které nabralo střední kurz mezi křesťanskou spiritualitou a židovským legalismem. Sufismus je tedy součástí křesťanského křídla islámu, nikoli cizí příměsí.
Tohle to je opravdu radikální myšlenka, to, že sufismus je součástí křesťanského křídla islámu. Asi by s tím také, jak později v knize Luboš Kropáček píše, nesouhlasila většina islámských myslitelů a teologů. Nicméně jako souvislost mi to přišlo extrémně zajímavé, taky proto, co uslyšíme asi v rozhovoru, jakým způsobem sufíci pojímají vztah k Bohu, který se hodně přibližuje k křesťanské teologii a hlavně personalismu, to znamená vnímání víry jako vztahu já a ty.
To už ale předbíháš trošku.
To už předbíhám samozřejmě strašně moc a já myslím, že to tak jako na rozstřel před rozhovorem bude stačit a teď už si teda pustíme další hudbu. A myslím si, že snad není od věci tentokrát vsunout do Hergotu nový track z nové desky od Gonja Sufiho The Kill Prince of Sin.
To si myslím, že je jenom dobře.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Gonja Sufi v Hergotu na Radio Wave a s námi ve studiu už je náš dnešní host, kterým je profesor Luboš Kropáček, střednější islamolog, arabista, afrikanista a mimo jiné také autor knihy Sufismus, dějiny islámské mystiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den, tak vás taky zdravím.
Děkujeme za to, že jste přišel mezi nás a my se musíme přiznat, že už dlouhou dobu vlastně tak trochu obcházíme téma sufismu a ta první otázka je na snadě, co je vlastně sufismus?
Sufismus bývá jednoduše překládán jako islámská mystika. On jde fakticky o společenský, kulturní, náboženský jev, který se do značné míry překrývá s pojmem mystika, ale navíc kromě mystického přemýšlení o světě, o Bohu, o vztahu mezi člověkem a Bohem, navíc ještě sufismus zahrnuje celou řadu organizačních forem, mystické řády, bratrstva, určitý způsob života, který už si třeba pod tím obecným názvem mystika nebo mysticismus ani nepředstavujeme. Samotné to slovo sufismus bylo také dlouho předmětem diskusí, kde se vzalo. Někdy v tom koncem 8. nebo 9. století, kde se vzalo, převládající názor je ten, že je odvozeno od slova suf, které v arabštině znamená ovčí vlna. Totiž ti první mystikové, kteří žili velmi asketicky, se odívali do šatů z nebarvené ovčí vlny. Podobně ostatně jako křesťanští asketi rané doby středověku. Tak tolik tedy k tomu obecnému představení.
Tvoří sufismus nějaký svébytný proud islámu vedle sunnického a šítského?
Ano, ale zase samotná odpověď ano nestačí. Budu to muset trošičku rozvést. Islám skutečně už od první generace, tedy ze 7. století, se rozdělil, tady hovoříme o schizmatu, rozkolu v islámu, na tu sunnickou většinovou část a menšinovou část šíjickou. Zatímco ten sufismus ten vznikal paralelně a údajně tedy můžeme hledat jeho první počátky už v okruhu druhů proroka Muhammada, těch velmi zbožných, kteří se nespokojovali tím, že by jejich vztah k Bohu měl být jenom upraven právními předpisy, co je přikázané, co je zakázané, co je lhostejné. Hledali k Bohu nějaký bližší osobní přístup. A v rámci sufismu, tedy té jeho mystické filozofické teoretické části se rozvinula představa o vnímání pomocí srdce. Tedy tím hlavním orgánem poznávacím není mozek, ale je to srdce. A je to člověk, který se otevírá božímu světlu, bezprostřednímu vlivu. Jo, čili ten vznikal tedy jako jiný proud v rámci islámské zbožnosti, jiný proud, než jsou ty proudy charakterizované určitou politickou ideou, jako je sunnický islám a nebo jako je šíitský islám. Ono tak už to tedy trvá od 7. století, ale co je bohužel velmi smutné, velmi, velmi smutné, že v současné době se spor mezi sunity a šíity vyhrotil až do podoby, že obou forem islámu je zneužíváno jako určitého ideologického komponentu v těch krvavých střetech, které dneska rozkládají Irák, Sýrii i Jemen.
V čem se především liší různé školy sufismu a co je naopak spojuje?
Spojuje je to, co jsem se snažil naznačit, to zanícení pro cestu blíže k Bohu, eventuálně až k doteku boží skutečnosti. Za tím účelem vypracovali sufíové, nebo tedy islámští mystici, už v 10., 11. století našeho letopočtu vypracovali schéma sufijské vzestupné cesty, kde člověk postupně sám svou zásluhou si buduje určité dosažené etapy, ale v tom sufismu navíc ještě Bůh potom daruje těm, kdo kráčí touto vzestupnou mystickou cestou, tak jim daruje určité stavy. A nakonec ta mystická cesta může vyústit a v takzvané faná vysazení smyslu, smyslového vnímání a představy bezprostředního dotyku s božskou skutečností. No ale teď k té vaší otázce. V islámské mystice, tedy v tom naznačeném 9., 10., 11. století, se formuloval sufismus jako určitá náboženská duchovní věda, která definovala ty jednotlivé etapy a ukazovala, kudy se ubírat směrem vzhůru. Ale v téže době začala vznikat i bratrstva nebo řády. Můžeme je přirovnat nejlépe k tomu, co známe z katolického nebo pravoslavného křesťanství, k těm řádům. Výraz arabský používaný je taríka, to znamená způsob. Totiž každá ta taríka měla určitou metodu, jakým způsobem se dostávat do toho zbožného vytržení, dostávat se do extáze, blížit se Bohu, jakým způsobem provádět svůj takzvaný zikr, obřad, který má každý ten řád, každá taríka jiný, a ten obřad, to je způsob tedy, jak skutečně se k Bohu blížit a jak ho velebit skutečně s plným nasazením srdce a nakonec i tím určitým extatickým vytržením, daleko více, než kolik tedy nemističtí, nesufíští, suničtí muslimové Boha uctívají pouze vlastně jenom plněním těch povinností náboženských, které jsou jim uloženy.
Měla na sufismus vliv i předislámská náboženství, případně ještě jakákoliv jiná náboženství než samotný islám? Mluví se třeba o vlivu pravoslavného křesťanství, ano, právě na tenhle důraz na tu roli srdce a podobně.
Docela určitě. Pokud jde o to srdce a o potřebu, aby člověk neustále čistil své srdce od možné rzy, tak, aby bylo přístupné tomu božímu světlu, kterému se musí otevírat. To je myšlenka, kterou najdeme už v raném křesťanství. A celou řadu, v návaznosti na vaši otázku, bych poukázal i na jiné mystické vlivy na sufismus. Například taky indická mystika, advajtová, důraz na jednotu, jedinost veškerého bytí. Pro islám je vlastně základní teologickou tezí, že není Boha kromě Boha, tedy Bůh je jeden jediný. To je základní myšlenka, ale teďka jak tomu rozumět? Jak ta jedinost nebo jedinečnost, arabsky wahidia nebo ahadia, to lze vnímat různě a různé mystické proudy jdou také dál. Že jo, já jsem tady naznačil ty dva proudy, wahidia a ahadia, například duchovní skutečnost, božská jedinost může být chápána jako moře, ale jako moře jenom ta obrovská vodní masa, a nebo jako moře, včetně pěny a vln. To všechno, co vytváří další, širší svět, ve kterém ale stále ten Bůh zůstává středem a podstatou. A tady ty výklady jsou různé a tady najdeme i vlivy toho indického advajtového monismu. Ty vlivy křesťanské, ty jsou velmi rozsáhlé, včetně těch organizačních forem, potom těch jednotlivých řádů nebo bratrstev těch tarík. Z židovství ani ne tolik kabala, která je mladší než sufismus, ale spíše takzvaná mystika trůnu, starší židovská forma mystiky, se také promítla určitými stopami. No a islám se rozšířil prakticky dneska do všech kontinentů světa a přirozeně, že různé domácí kultury a jejich spiritualita také do tohoto proudu hluboké zbožnosti kládali svůj příspěvek.
Je tahle ta otevřenost vůči jiným duchovním tradicím podstatný důvod, proč jsou sufiové trnem v oku mocenským strukturám sunnickým a šítským skoro ve všech zemích, kde působí?
Ano. Na tom něco je. V některých případech ano. Už těch více než 14 století existence islámu a zároveň i existence mystiky, i když termín sufismu se objevil až později, tak už v té době se vyskytovaly taky kritické výtky sufismu, že je cizí. Ale sufiové prokazují i, že v Koránu, který všichni muslimové chápou jako autentické zjevené boží slovo, že i tam jsou takové některé verše, kterým lze rozumět jenom na základě toho mystického duchovního ponoru. Například verš Bůh je vám bližší než vaše krční tepna, nebo 24. sura se jmenuje Sura světla. Bůh je světlo a teďka já ji nedovedu celou citovat, ano, by to bylo taky dlouhé. Ten Bůh chápaný jako světlo, které se šíří, to jediné světlo, ale které se šíří do celého světa, mystika světla vychází hodně ze staroíránských kořenů. Ale ne nutně tedy v islámu jako myšlenka světla a tmy, jako dualismu staroíránského, manichejského, ale jako myšlenka spíše šířícího se světla z jednoho jediného zdroje. Ta patří k sufijským obrazům světa také velice, velice významně.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Právě dospíval iránský zpěvák Shahram Nazeri se svou písničkou Manchedonam, což z perštiny by se dalo přeložit jako co já vím. Má to být takový rozhovor mezi člověkem a Bohem. A Shahram Nazeri je přední perský umělec kurdského původu, přezdívá se mu perský slavik. My ve studiu máme pana profesora Luboša Kropáčka a bavíme se s ním o sufismu. Sufismus existuje a funguje taky v Evropě, hlavně třeba v Bosně a Hercegovině. Liší se ten evropský sufismus od třeba africký nebo asijský?
Určitě. všude jsou patrné některé ty místní vlivy. A sufismus byl, na rozdíl od právnického islámu, velmi vstřícný tomu střebávání. On je většinou velmi tolerantní i k jiným duchovním proudům. Nejenom nutně k židovství a křesťanství, které má svůj pevně daný status i jaksi v právnickém islámu, ale vůči všem kulturním tradicím. V Evropě se rozšířily některé taríky, samozřejmě, že na Balkáně, to byla osmanská vojenská expanze, tam se islám rozšířil a prakticky všude, kde se šířil, tak se šířil spolu s ním i ten mystický proud, protože ne každému stačí jenom ta zbožnost formalizovaná do těch příkazů a zákazů a vznikala i všude, i v místních jazycích sufijská poezie, mystická poezie nádherná, ve které velkou úlohu hraje vždycky taky i myšlenka lásky jako společného pojícího prvku mezi člověkem a Bohem. Zajímavé je, kdybychom měli hodně času, hovořit o tom, jak se ta myšlenka o lásce mezi Bohem a člověkem rozšířila v sufismu. Je to spojováno s postavou jedné mističky, protože ženy tady hrají také úlohu mysticismu. To byla ta Rábia al-Adawiya. Pokud byla historickou postavou, jsou v tom té věci určité pochyby, ale pokud by byla, tak by byla, žila do roku 801 v Basře na jihu Iráku a ta zdůrazňovala právě, že člověk má žít podle boží vůle z lásky k Bohu. Ne proto, že by se těšil na slasti ráje, nebo proto, že by se bál před pekelného ohně, ale z lásky, ta má být tou hlavní hybnou silou. A ta se stala, ta myšlenka lásky mezi Bohem a člověkem, ta se stala tedy i velkou, mocnou silou, silným motivem v nádherné mystické poezii, která dosáhla svých vrcholů asi v perské poezii. Mimochodem, náš Máchův máj nese i určité odrazy té perské poezie.
Mně to nedá, abych se u té lásky nezastavil, protože když jsem na tenhle pojem v sufismu narazil, tak mi to zarezonovalo s tím, jestli v tom můžeme hledat určitou souvislost s křesťanství a s tou láskou agapé, jestli nakonec ta láska jako pojem a vnímání víry jako především vztahu mezi Bohem a člověkem není to, co nás může přiblížit třeba náš křesťanský svět tomu porozumění islámu skrze sufismus.
Určitě ano. Plně s tím souhlasím a vidím tady v tom určitý nadějný směr nebo určité světélko. Jinak pokud jde o současné postavení sufismu, tak na jedné straně těmi radikálními teroristickými organizacemi typu takzvaného islámského státu Daesh nebo Al-Káidy nebo Talibánu v Afghánistánu, tak tady jaksi převládá ten tvrdý pohled na to, že ti sufijové to nejsou praví muslimové. Ale existuje tady i určité usnesení, které se snaží řešit otázku, kdo jsou vlastně muslimové při té velké pluralitě názorů, kterou najdeme v islámském světě. Kdo vlastně jsou, že jo? Toto otázku se pokoušel řešit jordánský král v takzvané Risalat Amman, neboli amánském poselství, které v roce 2004 rozeslal islámským učencům a veřejně činným intelektuálům, významným intelektuálům muslimského světa. A tam je definováno taky ryzí nebo čistý sufismus taky jako určitý přijatelný směr, jehož stoupenci by neměli být kaceřováni a vyobcováváni z islámu.
Jak vlastně takový vyznávač či vyznávačka sufismu vypadá? Jakým způsobem praktikuje svou spiritualitu?
Tak tady bychom se mohli vrátit k těm různým tarikám. Pod tím označením sufí tedy rozumíme většinou dneska někoho, kdo skutečně se hlásí k některému tomu sufijskému řádu. Já jsem ještě předtím vlastně nedokončil tu odpověď o sufismu v Evropě. V Evropě dneska nejrozšířenější tarikou je Nakšbandia. Nakšbandia, eventuálně s evropskou určitou modifikací Nakšbandia Hakkánia, která se trošičku pokouší i pronikat k nám z Německa. V Německu mají několik center, i němečtí konvertité, někteří mladí lidé taky přistupují do tohoto řádu, protože se jim líbí ten duchovní život plný tolerance a zároveň tedy nabízející i určitou míru extáze, teda určitou míru toho, ke které se dospívá tím zikrem, opakováním jmen božích nebo tak dále. Jiným takovým řádem, který taky ukazuje takovou tu cestu velice známým a vyhledávaným turisty, a to dneska zejména v Turecku, kde se je oficiálně mystika od dob kemalistického nacionalismu. Od roku 1925 jsou mystické taríky v Turecku zakázané, ale jedna forma, tedy teďka chci říci pár slov o řádu mevleví, neboli tančících dervíšů, ten je velkou atrakcí, která tedy se těší i povolení podpoře od tureckého ministerstva kultury, jakožto turistická atrakce. To jsou ti dervíši, kteří se točí nápodobí pohyb nebeských sfér kolem božského středu. My tady vysíláme z rozhlasu. Kdybychom byli v televizi, tak tam bychom si mohli ještě ukázat některé ty pohyby. Že jo? Začíná ten tanec tím, že člověk vyjadřuje jedinost boží tím, že má i ruce spjaté s tělem, ale postupně je rozvolňuje, jednou rukou ukazuje vzhůru k nebi. Na hlavě mají všichni ti tančící dervíši takovou homlovitou čepici, která svým tvarem nápodobí náhrobek jako určitou připomínku, ale potom se otáčí kolem vlastní osy, tak jako planety, a potom kolem toho božského středu a realizuje i některé koránské verše, jako inna nahnu illahi wa nahnu ilaihi raji'un, my k Bohu patříme a my se k němu navracíme, vrací se na své výchozí místo. Mimochodem připomínám, že v nesufijském islámu hudba nehraje žádnou roli. To islám nemá, má jenom krásný přednes Koránu, to ano, ale to není hudba. Zatímco tedy některé mystické taríky vnesly i tu hudbu a dokonce i tanec jako projev zbožnosti.
Kolik lidí se dnes hlásí k sufismu, když to vezmeme globálně, celosvětově, jak velká je to skupina lidí?
Neodvažuji se říct. Byla doba, ale ona bohužel souvisela i s tou dobou stagnace islámské kultury. Takové 17. 18. století, ještě počátek 19. století, kdy většina muslimů byla organizována v některých sufijských tarikách. Potom ale koncem 19. století byly zahájeny kampaně, osvětové kampaně proti sufismu, které poukazovaly, že je to zmechanizovaná forma zbožnosti, což skutečně v mnohých případech byla. V zemích severní Afriky to byly útoky na takzvané tmářství, obskurantismus, marabutismu, a proti ním bylo vedeno tažení. V Turecku, jak jsem říkal, potom mezi světovými válkami za kemalismu byl zakázán. V komunistických zemích, tedy v bývalém Sovětském svazu, taky byl zakázán, ale teďka se dostávám k té odpovědi. V dnešní situaci není zakazován, ale je tedy taky předmětem těch útoků ze strany extremistických proudů, jako ta jmenovaná Káida a jiné, nebo někde je tak nějak nad ním zaveden státní dohled. Někde, jako třeba v té bývalé sovětské střední Asii, dneska tamních republikách středoasijských, tak tam vlastně to byl sufismus, který pomáhal udržovat islám jako hlavní kulturní hodnotu lidí v době, kdy navenek na ně byl veden tlak státní moci, která se snažila společnost ateizovat. To víme od nás taky. Že jo? A zajímavé je, že potom po nezávislosti se tam ten sufismus zase v plné míře probudil a jenom snad jako takovou perličku z těch dob sovětských, tak tam, kde je pochován zakladatel té taríky Nakšbandie, která je dneska nejúspěšnější v Evropě, ten takzvaný Nakšband neboli Rytec, tak tam za sovětských časů teda nebylo dovoleno konat pouti. Ale ono to bylo, je to u jedné vesnice, nedaleko Buchary, a oni i tehdy za sovětských časů tam mnozí v srdci stále zbožní muslimové konali poutě pod záminkou, že jde o kolchozní družbu. A dneska je ten hrob obnovený ve velké kráse a tak dále. Takovýchto zajímavostí bychom nalezli velice mnoho. Jinak je taky velice zajímavé postavení sufismu v Indii a Pákistánu. Že jo? V Pákistánu jsou někdy na televizi Al Jazeera můžeme vidět záběry z velkých sufijských slavností, kterých se účastní doslova milion lidí nebo tak dále. V Indii je zase taky respektován jako právě taková ta přívětivá tvář islámu. No, někde se těší sufismu státní podpoře. Marocký král taky respektuje sufijská bratrstva na marocké půdě a je ochoten taky účastnit se svátku některých těch světců, i když vůbec použil se výraz světec. To je slovo, na které vahábistický nebo takzvaný salafijský islám tedy je velmi alergický a své podráždění je schopen vyjadřovat způsoby, o kterých raději ani nebudu hovořit.
Pane profesore, my vám moc děkujeme za to, že jste přijal naše pozvání sem do Hergotu a přejeme všechno dobré do vašeho života i do vaší práce.
Děkuji, taky vám přeji všechno dobré.
Děkujeme moc, naschledanou.
Hergot.
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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Luboš Kropáček v Hergotu na Radio Wave a já musím říct, že jsem se úplně zasnil při tom rozhovoru, že by to nebylo úplně od věci být sufí.
No a měl to takový mystický momenty, taky to vyprávění pana profesora, že jo? Občas se odpoutal od akademické mluvy a začal hovořit skoro jako mystik.
A mně ještě napadlo, že vlastně musíme ještě tak aspoň 10krát pana Kropáčka pozvat, protože to je tak rozsáhlý téma, že opravdu tady na tu chvílku, co jsme ho měli, to je opravdu škoda.
Takže kromě volného seriálu o džinismu, který ještě potřebuje dalších 7 náhledů, jestli si vzpomínáte na náš díl,
tak
bude ještě 9 dalších pokračování o sufismu.
Těšte se na masivní díly o sufismu, teď už nebudeme točit o ničem jiným.
A já se na to těším. A teda myslím, že i sufici by nám schválili náš pozdrav, ne? Tak to zkusíme. Pán Bůh je pán.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.